дачний. Ми мали їхати в Хотин.
Мій друже, зауважила мама, сядь, не лякай офіціантів і поясни все до ладу. Хоча було й без того ясно. Вони забулися про Хотин, Хотинську фортецю, а саме там колись розігралася велетенська битва, в якій смертельно поранили Петра Сагайдачного, славетного гетьмана, знаменитого стрільця з лука Сагайдака, тобто там був і горіх, і стрілець, ну і так далі. Замить руснаки сиділи в автомобілі, перемайнули міст через Смотрич, ріка сяйнула на закруті, наче шаблюка, перелетіли село Атаки, його назва теж кульнула згадкою про давні бої. За Атаками дорога стрімко пішла вгору.
«Тату, тату, косий хрест, то ж літера Х!» – залементувала Наталочка, тицюючи в скло на дорожній показчик. «Привід підказував, щоб ми їхали в Хотин!»
Машка неслася з шаленою швидкістю. На щастя, на трасі не було міліції, інакше тата не минув би ще один штраф. Вони промчали містечком і спинилися, скриготнувши гальмами, на високій горі. На тлі сутінкового неба височів суворий бронзовий гетьман. Внизу широко послалося ясне вечорове плесо Дністра з окрайцем місяця молодика. Тихе-тихе, в облямівці темних берегів. Фортеця стояла не на горі, а нижче, на пагорбі над водою. Напрочуд ошатна, струнка фортеця, вежі, мов панни, в дахах капелюшках, між ними високі, акуратні зубчасті мури.
«Гляньте, в узорах жупани!» – аж засміялася Наталочка і показала на мур.
Хоча вже посутеніло, але не настільки, щоб руснаки не розгледіли узорів, викладених червоною цеглою на світлих стінах.
Фортеця, мов у вишиванці, гарно, замилувалася мама.
Все було точнісінько, як у загадці. Все співпадало, і загадка, і привидова підказка. Цим разом вони не помилилися.
Тату, мамо, раптом у фортеці бенкет, то глядіть, не їжте тортів. І крюшону теж не пийте. Про всяк випадок попередила Наталочка.
Який бенкет, глухо, як у вусі, знизав плечима тато.
А вже ж, фортеця німувала. Ніде не видніло ні душі, ані лялечки.
Невже спізнилися? Після довгої нелегкої дороги, після стількох пригод і небезпек,
Наталочка знову відчула гіркоту.
Ні, з таким кінцем мандрівки вона не могла змиритися. Вона ще почекає.
Хоч би й сокири з неба падали, то не піде звідси.
Руснаки поблукали горбами навколо фортеці, понипали скрізь, де можна було понипати, постояли на високім фортечнім мурі над Дністром. У Дністрі висівалися зорі. Звичайно, і в небі теж.
«Може, підемо? Та ж не будемо тут ночувати?» – врешті наважилася мама.
«Ні».
Спадала роса й холодила ноги. Гостро й гірко пах полин. На душі теж було полиново. І враз... То не привиділося. З вулиці, що вела сюди з містечка, засяяли два снопи світла, і до бронзового Сагайдачного підкотив автомобіль.
Слідом за ним зачмихала і теж спинилася якась стара тарадайка.
З першого авто вибрався дебелий Парубійко. У світлі ліхтаря було добре видно його накачані м'язи і коротко стрижену потилицю. З тарадайки виліз щуплий невеличкого зросту чоловічина. В руці він тримав щось довгасте. «Власник шаблі», – здогадалася Наталочка, бо він був до стоту таким, як описували пластуни. Обидва потисли один одному руки.
«Ущипніть мене за ніс», – попросив тато, не вірячи власним очам.
Але мама не стала його щипати. «Годі дивитися, ходімо до них», – мовила вона і рішуче покрокувала до прибулих. Та поки руснаки підходили, з міста вискочило таксі. Із нього витрусилися старий чорт, чортиця і Антипко, що кульгав дужче, ніж звичайно. Рука в старого чорта була перебинтована. Мабуть, від бугая перепало не тільки їхньому джипові. Антипко з глумливою церемонністю вклонився Наталочці.
«Здоровенькі були, і як не дивно, ви майже встигли».
Попри всю самовпевненість, він був явно не в дусі.
«Чому майже? Ми виграли», – засміялася Наталочка. «Та невже. Певно, шабля вже у вас? Певно, ви знаєте, як її дістати без грошей?» – тихенько запитав Антипко.
«Не хвилюйся, дістанемо», – запевнила дівчинка, але всередині їй похололо. Досі руснаки не переймалися, як їм одержати шаблю. Головне було її знайти, а як прийде врем'ячко, то достигне яблучко.